Yaksimash, og my name is Borat. Vi er tilbage. Det var lige internettet, skulle lige fuck. Det er jo sådan, at det, når man er i struer. Så vi smalltalker de næste 3 minutter, imens vi lige får samlet folk ind igen. Men det vi kom fra lige før. Velkommen til vores Rusland invaderer Ukraine afsnit. Eller som mange i vores chat allerede har sagt. Du mener, Rusland gør ligesom NATO gjorde mod et eller andet land, og de invaliderer Ukraine. Der er mange, der har sagt mange forskellige ting, så jeg tror, meningerne kommer til at spænde bredt i det afsnit. Vi sidder nede, Lars og mig, og så i dag der har vi også Rusland, selvudnævnt Rusland-Ukraine-ekspert, Østeuropa-ekspert, nemlig Mark, a.k.a. Codename Knud inden for Instagram. Og Marco har været med. Vi lavede en smagstest-video for ikke så lang tid siden, hvor at vi spiste en hel masse russisk weird shit, og det smagte egentlig okay noget af det. Det var nok mest de der drinks, der
ikke var... Overraskende godt.
Ja, overraskende godt. Så der har man måske set Mark før.
Bouillonen smagte ikke så godt.
Ej, bouillon... Ej, det var...
Ej, det var lidt ulækkert.
Det var lidt ulækkert. Men du har bevæget dig meget rundt i Ukraine. Du har lavet en del arbejde, som der er... Der har noget med udenrigspolitik at gøre.
Ja, generelt med en baggrund i forsvaret, en interesse for udenrigs- og sikkerhedspolitik, og så derudover meget interesse for Østeuropa, herunder Ukraine, som jeg har været i en masse gange, og så Rusland, men som jeg dog stadig har til gode. Og jeg følger selvfølgelig naturligvis meget, meget fokuseret med i, hvad der foregår på den sikkerhedspolitiske front i PT, fordi vi står med den konflikt, som vi gør.
Ja. Men du har, man kan sige vel, et eller andet sted rødder i Ukraine i forhold til, at du har værdsat din tid der. Du har brugt meget tid dernede.
Ja.
Du har, kan man tillade sig at sige, du måske sågar har haft et tidligere forhold dernede fra, har haft en smag for det kød, man kunne finde i delikatesserne.
Det kan muligvis være.
Det kan muligvis være.
Ja.
Så,
jeg kender godt til Ukraine. Jeg har været der en masse gange, og jeg synes, jeg har en ret god forståelse for kulturen og folket.
Præcis. Og det er derfor, vi har taget Mark med ind i dag, er fordi, at det har vi ikke på samme måde.
Det største hul i min viden om politik, det er udenrigspolitik og sådan noget sikkerhedspolitik og geopolitik og sådan noget. Det interesserer mig ikke særlig meget, og som man måske også vil komme til at fornemme i den stream her, mens vi taler om Ukraine, så er det sådan, at jeg anser dem alle sammen for forbrydere, og jeg tror ikke på, hvad nogen af dem siger.
Nej. Det er jo en ærlig sag. Jeg tror også, vi kommer til at sidde med 3 forskellige syn på det. Vi har dit syn, der er anarkist, og de er alle sammen nogle banditter. Dit syn, der sådan er mere... altså Mark, dit syn er mere måske...
statsligt...
måske også lidt konservativt, og i særdeleshed også rettet imod... hvordan de rykker ind mod grænsen. Altså du kan se det på en lidt anden måde.
Ja.
Og jeg tror jeg bare, jeg tænker på folkene og de sådan gakkeløjelige ting, som sådan noget med, at Danmarks Radio går ud og melder ud, at Rusland, de må også ikke være med i MGP længere. Altså den slags ting.
Den vigtigste af sanktionerne
mod
Rusland.
Ja, men det fandme da lige før. Men altså imens er vi lige samler til bunke. Pis fedt, at I er med, og vi beklager, der lige var lidt tekniske problemer til at starte med. Dagens program, det sponsorerede ikke bare en, men 2 forskellige. Og man kunne næsten gætte den første. Det er nemlig ikke den slappe, men den stærke. VPN, strongvpn.com, der er link i beskrivelsen. Og der har vi mulighed for at kunne vende en lille mønt, så fremt at du har lyst til at passe på din egen internetsikkerhed. Fordi Lars, det er jo lidt noget rod, når folk de kan sidde og holde øje med, hvad man laver.
Det er noget rod, ja, og med en VPN, så kan man forhindre, at ens ISP, altså Internet Service Provider, han kan følge med i, hvad man laver, og dermed også egentlig, hvad altså, statsmagten kan ikke følge med i, hvad man laver, i hvert fald ikke med den angrebsvektor. Så man bør beskytte sig med en VPN. Det gør opklaringen mod en lille bit smule mere besværlig, heldigvis.
Jeg får tit at vide, at, og det er der mange kommentarer, der også har skrevet på vores andre video, når vi har lavet reklame for StrongVPN, jamen, det jo gør jo bare mit internet helt vildt langsomt. Og der kan jeg sige, jeg har lige siddet og kigget, fordi vi skulle teste internettet af. Vi sidder altså i en bunker, begravet under jorden, måske i Struer, og den var alligevel med 100 megabit download og 40 eller sådan noget download, eller upload, download. Der er masser, der er rigeligt, ikke? Man kan streame
der er gode argumenter for ikke at game med en VPN tændt, altså bevares. Men hvis man sidder og surfer rundt på, hvordan man laver en stor gødningbombe, eller et eller andet, bare sådan, hvor tænker man sidder og kigger på ting på internettet, så er det nok...
Eller hvis du har en fetish, og du helt vildt godt kan lide folk, der slikker på dvævetær.
Man kan jo godt undersøge alle mulige ting, altså som... semi-journalist, der kan man godt sidde og undersøge ting, der får en basalt set til at ligne en, der skulle sidde i fængsel.
Ja, og apropos fængsel, man kunne faktisk komme i fængsel for at være tankekriminel. Og Det er segway ind i vores anden annoncør på dagens podcast, nemlig ytringspligt.com. Der er en lille webshop, der findes derinde, og der er altså lige nu 2 t-shirts. Tankekriminel t-shirt ligger lidt længere nede på siden. Der er den hvide t-shirt. Lad os tage den først. Det her, det er et fast del af vores sortiment fremadrettet. Den kommer ikke til at forsvinde. Det er ikke en hurtig ind, hurtig ud. På forsiden af t-shirten, der står der tankekriminel, og det står med de flotteste sovjetagtige bogstaver, man kunne forestille sig. Og hvad siger du, Lars?
Jeg siger, det er simpelthen godt arbejde.
Er det ikke en god måde, man kunne provokere lidt på sin arbejdsplads?
Det kunne man godt.
Flere forskellige farver, også milligrøn. Jeg synes, den er nydelig, særligt den grønne der. Og på bagsiden er der et YP-logo. Så er der også den anden, som kun er i 48 timer lige nu, folkens. Det er, hvis man går ned på, ind på siden og så helt ned i bunden, så synes du går ind på forsiden. Ja. Jo. Hvis du bare klikker på logoet. Nu vil den gerne igennem. Ja, sådan der. Pissegodt. Ja, så særligt til vores lyttere på podcast, der ikke kan se det. Men altså det her, der har vi så den anden her. Og hvad er det, der står på den her t-shirt, Lars?
Once I put in, I don't put out.
Yes, put out t-shirten her. Så det er altså ikke, at det er noget statsoverhoved, man kan se på den, men der er altså en sådan en Igor-type, som er med på den t-shirt.
KGB's agents-type.
Kunne det være?
Ser meget russisk ud i hvert fald.
Han ser temmelig russisk ud. Ja. Øjnene sidder lidt smalt sammen mod næsen, og han ligner nogen, der godt kunne tænke sig noget mere, bare en lille bid af noget Ukraine. Som jo også det, vi skal snakke om i dag. Så hvis man har lyst til at støtte podcasten, StrongVPN, beskytte din internetsikkerhed, og så selvfølgelig ind på ytringspligt.com, der er der altså mulighed for at købe merch. Brodieren, trøjen, den er 48 timer sådan væk, og det var også det, jeg sagde med Mette-trøjen, som var derinde på et tidspunkt, den må man faktisk købe et krus med nu. Men Mette-trøjen, den forsvandt efter 48 timer, og jeg tror, vi solgte 12 eller sådan et eller andet. Hvilket jeg synes er okay. Sådan, vi fik faktisk solgt overvejende fucking mange t-shirts. Jeg var sådan helt, what the fuck is going on? og jeg tror, vi tjener 70 eller 65 kroner eller sådan noget per t-shirt.
Vi bliver en webshop med en podcast, ikke en podcast med en webshop.
Ja, nu er der i hvert fald mulighed for det. Så hey, pissefedt, og til dig, der sendte 20 kroner. Det er nemlig god gamle gas from an ass. Tak for de 20 kroner. Very nice. Jeg ved ikke, det kan være, at vi undervejs kommer til at få notifikationer op på skærmen. Vi tester et nyt system af. Jeg har ikke set nogen notifikationer endnu, men det kan være, det dukker op.
Jeg har ikke rørt noget. Det er ikke min skyld.
Nej, men jeg... hvad hedder det? Jamen altså, nu er vi på godt. Så Rusland, siden vi var her sidste gang, der, det er som om, at Rusland, de har set... I see your COVID and I erase you World War 3.
Ja, alle troede, vi skulle have den første normale sommer i hvad? 2,5 år.
Ja,
og så laver han lige det stunt her, den gode Putin.
Hvad er det, der foregår ude i verden, Mark?
Men altså lige pt, så har Rusland og Putin lavet det træk, som der ikke var nogen eksperter, der forventede, han ville gøre. Der har jo været optakt til konflikt i lang tid, men hvis man ser helt nøgternt på de økonomiske forudsætninger, så er der ikke en return on investment i at gå ind i Ukraine, udover på det værdipolitiske. Og det forventede man ikke, han ville gøre, fordi som det ser ud lige pt, han er blevet sanktioneret. Ja, Rusland må jo ikke engang komme med til Melodi Grand Prix, det er helt derude, vi er. Og derudover, så står han formentlig med en borgerkrig på hænderne, som kommer til at vare lang tid, fuldstændig ligesom det var i Tjetjenien, og for den til skyld også Georgien. Så lige pt, der er det eneste, han kan vinde, det er værdien i at skulle samle det store russiske imperium, eller hvad han har anset for at være storhedstiden under det kommunistiske styre.
Okay, så når jeg har set det, så har jeg jo tænkt, det var geopolitisk. Det er et spørgsmål om, vi kunne sgu godt snuppe Krimhaløen for nogle år siden, og stadigvæk komme med ind i alle de der fredsforhandlinger osv. Altså, så det er som om, at det var der ikke nogen, der løftede en finger til sådan rigtigt. Og de så siger, nå, men så lad os lige rykke grænsen, bare lige hvad vi lige kan komme så tæt på Kiev som muligt.
Mm.
Ja, men det er ikke det handler om. Det handler mere om at samle tropperne, samle folket i Rusland.
Vurderingen lige pt. Er, at NATO's ekspansion, Zelenskis, som er Ukraines præsident, brug europæiske tilgang til hans politik, har betydet, at Rusland formentlig går efter at afsætte ham som regeringsmagt og indsætte et styre, som er langt mere pro-russisk. Og i hvor stor og hvor lille grad det kommer til at blive, og hvor stor og hvor lille grad ukrainerne kommer til at have indflydelse på det, det er jo svært at sige. Det kan vi kun gisne om for fremtiden. Det er 100% det, som er hans end state, fordi når man styrer hovedstaden, når og hvis Putin kommer til at styre Kiev, så vil han naturligvis have størstedelen af styremagten i hele Ukraine. Det samme vil jo gøre sig gældende for, hvis man tager Danmark. Nu siger du, du nævnte Krimhalvøen før, det er der jo ikke nogen, der rigtig har løftet øjenbryn til. Det svarer jo lidt til, at der er nogen, der kommer og tager Lolland Falster for os, og vi vil måske være sådan lidt, ja, men er det ikke også bare lidt ligegyldigt i virkeligheden?
Hvad havde ukrainerne på det tilbage i 14? Var det ikke i 14?
Nej, men hvis vi ser storpolitisk på det, så er det sådan cirka det, det vil svare til. Jeg ved godt, der er selvfølgelig nogle størrelsesforhold, som gør sig gældende. Men lige så snart du går ind og tager en hovedstad, så taler vi jo om, at du decideret sætter dig på magten. Mm. Det er jo derfra, man styrer alting. Det er derfra, man styrer landet. Det er derfra, man styrer økonomi, og for den sags skyld også krigsførsel. Så når man har kappet hovedet af slangen, så ligger resten af kroppen jo bare og ikke kan noget som helst.
Mm.
Men hvis man kigger sådan på NATO og dens, altså pagtens størrelse og udvidelse sådan igennem årene, så er der vel også sådan en hel del, kan man sige, rationalitet bag, at Rusland, Putin tænker, det her, det ser ikke så godt ud, fordi hvis man kigger på vores lille kort over NATO's udvidelse her, så startede det jo som sådan en ting, der absolut var det vestlige Europa og USA, og så er det sådan krøbet i alle mulige farvenuancer her på det her Wikipedia-kort, over imod Rusland, sådan egentlige grænser, og så taler man også om, at Ukraine nu skal være med i NATO, eller har i hvert fald sådan lidt luftet tankerne om, at det kunne være en idé. Giver det ikke meget god mening, at Rusland, om det så er Putin eller hvem det er, vil have et eller andet imod, at NATO, den primære fjende, sådan historisk set fra Øst, de kommer så tæt på?
Når man ser på historien, så har Warszawa-pakten og den del af Østeuropa jo altid fungeret som bufferzonen imellem Vesten, USA, NATO og så Rusland. Og jeg tror sagtens, man kan konkludere, at det, at NATO's ekspansion imod øst er foregået hen over årene, så har Rusland som statsmagt følt, at det er kommet tættere og tættere på. Der har ikke været den her bufferzone, som netop ligger, hvor Ukraine jo i virkeligheden er det sidste, der er tilbage af den, fordi de har ikke været en del af NATO. De har haft nogle russiske rødder, men uden at der rigtigt har været et stærkt samarbejde, medmindre der sidder en præsident, som var pro-russisk. Men lige pludselig så er det Polen, så får vi alle de tre lande i Baltikum, og man kan helt sikkert konkludere, som jeg sagde, at de føler, at der er en NATO-trussel, som er trukket tættere og tættere på dem.
Ja, for jeg synes, når man kigger, altså bare sådan som almindelig politisk interesseret på Twitter og den slags ting, så er der sådan meget, meget ensidigt fokus, også på dansk Twitter, på at Putin er den, altså han er, det er fuldstændig uprovokeret, det har ingen rationalitet bag sig, han er bare sådan en slags madman, der sidder og angriber lande, der er naboer til ham af ingen verdens grund og til ingen verdens nytte. Og det synes jeg også, det virker, altså når intelligensjagen i Danmark ligesom sidder og bare siger ting, der er så ensidige uden at forstå nogen som helst kontekst, eller vil forstå nogen kontekst, så synes jeg også, at der burde ringe nogle alarmklokker, fordi når jeg ser sådan, hvad Rasmus Jarlov og hvad, altså alle de der også almindelige borgerlige mennesker, de siger, så er det bare Putin, der entydigt, fuldstændig entydigt er skurken. Og jeg synes, han er en skurk, men det er som om, der ikke er så meget forståelse for, at der også er nogle mekanismer, der gælder den anden vej.
Ja, lige præcis. Og der er rigtig mange ting, som NATO foretager sig, om det er under militære øvelser, eller om det er flybys, eller hvor man ligger og flyver rekognoscering på grænsen imellem Rusland og NATO. Det er jo alt sammen i hans øje med, fra hans perspektiv, også sådan nogle ekspansionsprovokationer, ligesom vi egentlig synes, han gør det i den store politik, som han fører.
Ja, der er russiske bombemaskiner, der flyver helt tæt på Bornholm, og de skal afvises af F-16 og alle mulige ting. Ja.
Og selvfølgelig har han en interesse i at teste vores beredskab, men man skal heller ikke tage fejl af, vi har altså også testet hans.
Hvordan?
Jamen for eksempel ved, at man laver de her rekognosceringsflyvninger. Man kunne se det op til i ugerne op til, at konflikten rigtig begyndte, da man ligesom begyndte at få efterretningerne på, at det her var noget, der kunne udvikle sig. Hvis man så ser på fly-overlays, så ligger NATO-vestlige fly altså op og ned af grænsen, og i princippet formentlig fra Ruslands synspunkt presser grænsen for, hvad man kan tillade sig.
Men det er jo ikke proportionaliteten imellem, at Rusland går ind og skærer en bid af Ukraine, og hvad var det i morges, var det 127 mennesker, der er døde indtil videre, som jeg synes stadigvæk er et ret lavt tal i forhold til alt det, der er foregået.
Hvem er det, der rapporterer af de 127? Hvem er de 127?
Så der kom lyd på, men altså, nu, der er nogen, der har købt en t-shirt. Der er nogen, der har købt en t-shirt. Let's flipping go. Og det er en lyserød t-shirt. Hvad står der navn på os?
Nej, der er ikke navn på, nej.
Nå, jeg skal lige det virker ikke. Jeg ser lige, at jeg kan få lyden til at blive fjernet fra det der. Det var lige en, til dem, der sidder og lytter med og ikke så, at der poppede noget op midt på skærmen. Jamen, det er simpelthen, vi har fået sådan nogle stream alerts-agtigt et eller andet her. Og nu skal jeg se, om jeg kan få fjernet lyden fra den, fordi at det vil være dejligt, at vi ikke skal kunne høre på det. Men det er simpelthen, når folk køber t-shirts, så får man måske sit navn med på den. Måske ikke. Jeg sad også og prøvede at lave en liste over, hvem det var, der havde købt. Og der var kun to navne, der dukkede op. Så jeg ved ikke, om man skal sige ja eller nej til, at man må vise sit navn. I don't fucking know. Men tak for at købe en lyserød t-shirt til dig, der har købt en lyserød t-shirt. Hvor kom vi fra? Okay. Lad os tage herfra. Hvorfor har Ukraine ikke været medlem af NATO endnu? Hvorfor? Det virker da til højrebenet. Altså, de vil jo gerne være medlem af NATO. Jeg kan da ikke se, at det skulle gøre andet end at gavne alliancen, at Ukraine er med. For det er jo ikke nogen dumme mennesker. Jeg kunne nævne folk, der var mindre relevant at have med i NATO. Hvad er det for nogle anspændinger, der har været imellem Rusland og NATO, der gør, at Ukraine har ligget som sådan en flåt mellem to negle?
Så netop som jeg sagde før, de dele af Østeuropa, som udgjorde Warszawa-pakten tilbage under den kolde krig, var altså det, der udgjorde bufferzonen imellem Rusland og så Vesten, skråstreg NATO, skråstreg USA. Som vi ligesom har bevæget os i den retning, vi har, efter især den kolde krig er overstået, og Sovjetunionen falder, så har man jo nogle lande, som forbliver mere pro-russiske, end de andre lande, som går hen og bliver pro-europæiske. Og for Ukraines vedkommende, der har man jo i lang tid haft sådan et oligarkstyre med pro-russiske præsidenter, men da vi nærmer os deromkring, ja, 2010 op til 2014, så er det jo, at befolkningen begynder at have nok, og det er jo det, der kulminerer i den her Majdan-krise, hvor man har revolution på det, som på dansk hedder uafhængighedspladsen, og som medfører, at man egentlig sætter en ny, ikke pro-russisk præsident ind. Det kan man så diskutere detaljerne omkring, men det er ligesom det, der er startskud til, at Ukraine skal begynde at bevæge sig ud imod Europa og Vesten. Og det er der formentlig nogen østpå, der øjner og ser det som en trussel, og derfor reagerer prompte, blandt andet ved at annexere Krimhaløen, og efterfølgende skabe en konflikt i det østlige Ukraine. Der var nogle pro-russiske separatister, som skulle frelses for det onde ukrainske styre, hvis ikke jeg husker helt forkert.
Hvor lang tid siden er det?
Det er tilbage i 2014-15.
Okay.
Og derfra har regionen jo været destabiliseret, hvorfor den ikke har kunne få medlemskab i NATO.
Ja, det der står i NATO's charter, ikke også, at grænserne skal være veldefinerede, og der skal være nogle ting, der er opfyldt i forhold til, at man overhovedet kan være med i den her alliance.
Hvad synes du egentlig om NATO, Lars?
Jeg synes basalt set, det er en dårlig idé. Det der med, at man forpligter hinanden på, at krigen skal være endnu større, hvis den kommer, det kan jeg godt se nogle ret negative ting i. Så jeg er jo basalt set sådan en decentralist, og NATO er en central ting, der garanterer, at ting går rigtig meget galt, hvis de går galt. Og så kan jeg også godt se argumentet i, at der er det her mutually assured destruction, at der er ingen, der er dum nok til at trykke på knappen, fordi så ved vi, at det regner ned med brintbomber, og det er der ikke nogen, der vil have, lige indtil der er nogen, der gerne vil have det, eller der er nogen, der misforstår et eller andet. Så jeg er ikke den store NATO-fan, og jeg synes også, at de ting, NATO har været brugt til igennem de sidste 20 år, i hvert fald siden 9-11 og de to tårne og alt det der, har været utrolig ekspansivt og utrolig... Jeg vil næsten sige imperialistisk, uden jeg kommer til at lyde som sådan en Enhedslisten-type. Altså, de lande, der har været med i NATO, og nu siger jeg ikke, det er NATO's operationer nødvendigvis, men ikke alle sammen, så vidt jeg husker, men man har jo invaderet ganske mange lande på de sidste 20 år fra Vestens side, og det har åbenbart ikke været et meget, meget stort problem, der har fået hele det danske borgerlige Twitter til at gå fuldstændig amok. Altså Irak blev invaderet, Afghanistan, skulle man sige, med nogen ret for at fange Bin Laden, der var skyldig i at lave terror i New York. Men så blev man da så lige 20 år, så man tænker, hvorfor egentlig? Syrien, forskellige shenanigans der, Somalia, Libyen er det gået helt vildt dårligt for, siden man begyndte at tænke, at Gaddafi han skulle ned med nakken. Så jeg siger ikke, at fordi at Vesten er nogle idioter, at så Rusland er gode. Det er der mange, der har den fejlslutning, at hvis min fjenders ven og bla bla bla, alle de der ting. Man kan godt indtage den holdning, at begge sider er nogle tosser. Og det er klart den side, jeg er på. Så Til det oprindelige spørgsmål, om jeg synes, at NATO er en god idé? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg synes, at det kan komme til at eskalere en konflikt helt vildt meget. Og det ser vi også, at det basalt set er det, der er kommet til at ske her, fordi som vi har været inde på, så er det jo ikke fuldstændig uprovokeret, at der sker det her angreb. Hvis man for eksempel trækker de fleste borgerlige mennesker i Danmark, vil også sige, ah, men i forhold til Cuba-krisen i, hvad var det, 62 eller whatever, det kan jeg ikke huske, 61, 62, det er start 60'erne i hvert fald, der havde Rusland jo også en idé om, at man skulle udstationere missiler på Cuba. Og der var alle jo bare enige om, at nej, det skulle man da i hvert fald ikke. Altså det der med, at Rusland havde indflydelse 90 miles fra Florida og Miami og hele den amerikanske østkyst, det var helt vildt forfærdeligt, og det skulle man bare gøre noget ved med flådeblokader. Og hvis der ikke havde været, hvis de der skibe ikke havde vendt rundt, og man havde fra russisk side begyndt at installere de her raketter, så havde man garanteret også set en eller anden form for militær aktion på Cuba for at forhindre russerne i at komme så tæt på den der indflydelsessfære. Og der synes de fleste mennesker i dag jo, at det var helt fint. Det var bare, det var great, at man forhindrede Rusland i at komme alt for tæt på. Men der kan jo trækkes sådan nogle paralleller til Ukraine-konflikten mellem den og Cuba, at man kommer helt tæt på, eller man gerne, man giver signalet om, at man gerne vil helt tæt på. Så er der t-shirt salg igen.
Bum. Det er utroligt med den lyd der.
Så jeg synes, at der er et vist hykleri indbygget i det også, at hvis vi gør det, så er det okay, basalt set. Og hvis de gør det, så er det bare helt vildt forfærdeligt ikke okay. Det ved jeg ikke, hvad I synes om.
Jo, fordi man bliver nødt til at forstå, at det narrativ, som vi bygger, som Vesten ser, det som vores medier portrætterer, er jo på ingen måde det samme som det Putin, han netop oplever, Rusland oplever som politisk magt. Og lige præcis det, som du har forklaret, er jo netop det, der foregår fra ja, både russisk selvforståelse og især også set med sikkerhedspolitiske øjne, at de føler jo, at de bliver presset mere og mere op i en krog, og på et eller andet tidspunkt, så er der bare kommet et tilbagefald på det, og det er så det, vi står med nu.
Ja, vel det, som CIA og jeg tror, Ron Paul har nævnt, det er sådan noget som blowback, altså at ting har en konsekvens, og det er tit, at man fra Vestens side, altså fra alle mulige sider, nu skal jeg ikke sidde og demonisere Vesten sådan kun, men man ikke helt forstår, at der er utilsigtede konsekvenser ved at gøre forskellige ting, og man bare tænker, ligesom da de der to tårne blev, World Trade Center blev fløjet ind i og styrtet sammen på vild og brutal vis, der tænkte man, hvorfor? Er det fordi, de hader vores frihed? Er det bare fordi, vi er så fantastiske, at de havde lyst til at lave terror imod mainland USA? Og det var det jo nok ikke. At det var jo nok noget motiveret af, at man havde baser i meget store dele af Mellemøsten, og det var også det, som Bin Laden han selv angav som grund til at foretage angrebet. Så jeg synes, at man sådan også lidt fra Vestens side lukker øjnene for, at man kan ikke gøre hvad som helst uden konsekvenser. Det skal godt være, at man ikke... Jeg synes ikke, det er berettiget at begå terror imod fredelige, almindelige mennesker i USA. Men man skal også kigge bag de handlinger, og så se på, kan der være nogle grunde til, at folk er så fucking sure og gør nogle ting? Og det kan der jo nok godt, uden at det sådan nødvendigvis legitimerer, at de har gjort det. Og det synes jeg virkelig, at den vestlige mainstream har været super dårlige til at indse, at ting har en grund og en begrundelse.
Men så nu siger du, at folk er sure. Som jeg ser hele det her Rusland-show, så er det ikke et spørgsmål om, at folk er sure. Det er et spørgsmål om, at Vlad, du lige markerer sig. Altså det virker, så mit indtryk er, at gamle mennesker i Rusland synes, han er altid, fordi de er solgt på det narrativ, som staten ligesom sælger igennem medierne. Men at unge mennesker ikke er på den. At unge mennesker ikke på samme måde tænker, nå jamen, han er også den fantastiske... Altså, der er meget modstand blandt ungdommen. Så som jeg ser det, så er det Putin, der handler. Det er det russiske regime, der handler. Men det er ikke folket. Det er ikke folket, den er gået imod.
Nej, jeg tror tit i sådan nogle konflikter her, at man skal indse, at det er nogle statsmagter, der kæmper mod hinanden. Altså, den civile russer er jo ikke... ikke vores fjende, og så når man taler om at lave sanktioner imod Rusland, så er det jo ikke fordi Putin han er nødt til at flytte i et mindre palads, altså så er det den civile russer, der tjener penge på at sælge dimsedutter til Vesten eller whatever, det er dem der bliver ramt, så man skal nok huske på, og specielt også altså fra mit synspunkt, at det er statsmagter og myndigheder og den slags, der er i konflikt. Det behøver ikke nødvendigvis at sige, at vi er i konflikt med alle russere. Og hvis man tager et eksempel her på en person, der er tilsyneladende for ubegavet til at se den slags ting, så har jeg faktisk borgmesteren i Frederiksberg af alle steder. Men der er jo kommet en ny socialdemokratisk borgmester på Frederiksberg. Og bare sådan for at ligesom illustrere, at man går helt balalaika i forhold til den her konflikt, så skriver han, måske man burde beslaglægge alle russiske ejendomme i Europa og sælge dem og bruge pengene til Ukraines flygtninge. Også gerne alle oligarkernes ejendomme i London.
Okay. Lad os lige tage den fra nul af. Okay, så jeg lyttede til på vej over, så sad jeg og lyttede til det der Mette Frederiksen, som snakkede om før. Hun der snakker om en skid. Det virker, at vi nåede at høre noget af hendes pressemøde her.
Jeg prøver at se så lidt af det som muligt. Jeg burde se mere af det.
Jeg valgte også at lade være med at se det. Jeg lyttede bare til det. Hun svarede ikke på nogle af spørgsmålene, men det, der blev sagt, er jo i bund og grund bare, at aktiverne, som russerne, som oligarks har, og som, eller som hun sagde egentlig, som Putin har, at det, han har stående i Europa, det kommer der sanktioner imod. Hvor jeg har det sådan lidt, alt hvad jeg har læst indtil videre, der hedder den, Rusland har vidst det her i hvert fald 4 måneder. Det er ikke noget nyt, så det vil sige, alle oligarks, alt hvad Putin har, han er jo tilsyneladende en mand, som har, altså han er jo tilsyneladende fucking milliardær. Altså en meget, meget, meget velhavende
marker. Jeg tror ikke bare tilsyneladende han er. Jeg tror, det er meget, sikkert som amen i kirken.
At ja,
han er,
men det tror jeg også. Men at de har haft rimelig lang tid til at kunne placere deres ting andre steder, ind i de lande, som, altså det vil sige, hvis når man siger, vi vil ikke handle mere med Rusland, jamen så tror jeg ikke, at det kommer til at gå ud over oligarks eller Putin. Jeg tror, det kommer til at gå ud over befolkningen i højere grad, fordi oligarks kan have lagt deres penge i Thailand eller et andet random sted. Altså, og så tænker man ikke over, at man bruger penge fra Thailand eller fra British Virgin Islands, eller hvor fanden man nu kunne smide det hen. Det ved ikke, hvad tænker du, Mark? Altså, hvem kommer de her sanktioner til at gå mest ud over? Kommer det til at være et kæmpe problem for Putin, eller kan han godt bare knibe ballerne sammen og så tænke, det er det heller ikke værd det?
Ej, jeg tror også, man er naiv, hvis man tror, at Putin han ikke har forberedt sig på den her konflikt i lang tid, og herunder også, hvad for nogle konsekvenser, der vil komme deraf. Man kan sige meget om den russiske maskine, men så at sige, at analysere sig frem til nogle konsekvenser, som er, at der kommer til at være endnu stærkere sanktioner, end det, der kom dengang man ligesom har udbryder republikkerne i Øst-Ukraine, som jo også starter og kun blev til sanktioner, ja, så er man som sagt nok lidt naiv. Så det er da helt bestemt den helt almene russer, som det her kommer til at ramme, og ikke statsoverhovedet og hans entourage.
Og så bare for sådan ligesom steelmane det der, altså modstanderens argument, selvfølgelig kan man da sådan forestille sig, at det giver et politisk pres, når befolkningen får det skidt, på grund af sanktioner, så kunne man, altså, så rationalet nok fra sanktionsentusiasternes side, at de så vil lægge et pres opad i systemet, men jamen, hvor stort det er sådan ret svært for mig at vurdere, fordi mit indtryk, og nu kender jeg ikke sådan den russiske folkesjæl specielt godt, men de har jo sådan lidt en tendens til at synes, at stærke mænd, der rider på heste i bare overkrop og sådan noget, de er noget federe, end vi synes i Vesten, så jeg ved ikke, om man bare sådan rallyer omkring den siddende leder og tænker, hold kæft mand, dem vi ikke kan lide er sure på ham, så må han være en fed fyr.
Og man kan sige, selvom at man ikke kan lide statsoverhovedet i Rusland og laver demonstrationer eller går i opposition til ham, så ender det som regel med, at der kommer noget ret voldsomt politi, og så går der ikke længe, så er man anholdt.
Jeg synes, så, jeg man, hørte, så man hoppet ud over en altan eller jeg sidder i fængsel eller et eller andet retning.
Eller har modtaget et eller andet mærkeligt brev, og så ved man ikke, hvad der er sket, og så er man fundet død. Jeg tror, jeg hørte, at fra demonstrationerne, der foregår omkring Sankt Petersborg, hvis ikke jeg tager fejl, i løbet af de sidste par døgn, der var der i hvert fald 700 anholdte i forhold til altså antikrigsdemonstrationer i
ja,
Rusland.
Ja, jeg så også, at det var sådan en nyhed for Danmarks Radio. Jeg skal selvfølgelig tage alting med et græns salt, som jeg siger, men også noget med, at russerne, altså de russiske myndigheder og sådan pressemyndigheder, de giver bøder til folk, der bringer misinformation og ikke bruger de officielle russiske kilder til information om konflikten i Ukraine. Så altså, jeg tror ikke, man skal lukke øjnene for, at Rusland er et ret autoritært shithole af et land, hvis man er i opposition, eller hvis man mener noget andet end styret. Så jeg har også, jeg har indtryk af, at der er rigtig mange, der er sådan lidt Putin-venlige i Danmark. Sådan specielt konservative, sådan rigtig ja, folk, der er borgerlige på en speciel måde, kan godt lide den orden til synligheden, som der de ser i en stærk leder, og så er det sådan helt gakkelagt for mig, at man ser folk i Danmark støtte sådan putinisme. Jeg synes, det er helt langt ude og forfærdeligt, at man som dansker i sådan et liberalt demokrati, og nu er jeg ikke nødvendigvis sådan en stor demokratifortaler, men det er sådan lidt tankevækkende at se så mange, der er på Team Putin i virkeligheden.
Synes du, man ser det?
Jeg synes, der er nogen. Jeg ser sådan Twitter. Ja, det synes jeg faktisk, der er nogen, man ser, at de synes, at Putin... Det er som om, de hellere vil være i Rusland, end de vil være i Vesten.
Fik vi nogensinde set, hvor mange der dukkede op ude foran den russiske ambassade, egentlig?
Tidligere i dag?
Nej, det var i lørdags. Jeg kan huske, vi snakkede om det. Ja, nej, fordi der var der jo... Det var jo det var det ikke pro-Rusland? Det var...
Det eneste, jeg kan huske derfra, det var nogen, der... var det sådan lidt Kirsten Birgit-agtigt? De havde annekteret parkeringspladserne ude foran Ruslands ambassade eller et eller andet sindssygt. Det var det eneste, jeg kan huske.
Vi tager lige hurtigt nogle super cool folk, der sidder med hos os. Nemlig, vi har blandt andet Anders Bryde, der har sendt 150 kroner. Tusind tak for de 150 kroner, Anders Bryde. Vi har også en superchat fra Alex Brockholm, der sender 200 kroner. Tak for de 200 kroner, Alex. Fedt. Næste gang, så kan det være, der kommer nogle notifikationer op. Måske, det er ikke til at sige. Det troede jeg faktisk, det ville komme i dag. Men det er der ikke, det er der ikke kommet. Jeg havde ellers fundet nogle vilde gifs og memes og alt muligt. Men det nu kommer på et andet tidspunkt. Okay, lad os prøve at hoppe en lille smule ind i propaganda. Fordi at vi talte om det lige før, inden vi gik ned i bunkeren. At så hører jeg noget, og så siger du, nå ja, men det er bare russisk propaganda. Hvor meget hvor svært er det for den gennemsnitlige russer at navigere i, hvad der er sandt og falsk?
Jeg ved ikke, om jeg tror, at det er svært at navigere i det. Jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvor meget gider man gå ind i det.
Okay.
Og det samme gør sig for den sags skyld også gældende for den anden side. Og man skal ikke tage
altså
fejl af...
Ukrainerne, eller?
Ja, lige præcis. Ja. For man skal ikke tage fejl af, at i løbet af de her første meget kritiske 48 timer i en militær konflikt, som den her er, der er der ekstremt meget uvished, og der er ekstremt meget af det, som man kalder fog of war. Og propagandamaskinerne kører bare på fulde blæs på begge sider. Og der er selvfølgelig et narrativ i Rusland, som hedder, at det her går godt, og vi har momentum i vores angrebsakse, og vi tager de strategiske mål, vi har, og vores soldater, de kæmper stolt og ædelt. Og så er der det samme narrativ, så at sige, bare på den anden side, der hedder, vi bremser det russiske momentum. Vores soldater, de er heltemodige, og hvad skal man sige, slår den store, stærke Rusland tilbage. Og det betyder bare, at der kommer en masse falske historier på begge fronter, som for eksempel kunne være, at præsident Zelensky, han havde flygtet ud af Ukraine.
Det var jeg jo helt overbevist om, han havde, for det havde jeg læst i danske medier. Jeg tænker, de må vel stille sig kritisk nok i ikke at hoppe med på russisk propaganda.
Og det har medført, at det russiske ministerie for Internal Affairs har været ude og vise en masse billeder, klip af Zelensky, der netop står foran parlamentsbygningen i Kiev og siger, på den her dag, den 25. februar, jeg står her med mine ministre, sådan og sådan og sådan, netop for at prøve at kunne imødegå de ting. Men omvendt, så hører man også fra ukrainernes side, at tabstallet for ukrainske soldater er, hvad man må vurdere, ekstremt lavt i forhold til den mængde ødelæggelse, som Rusland har sendt ind over Ukraine. Og omvendt også, at tabstallet for Rusland, set fra ukrainernes side, formentlig er ekstremt højt. Mm. Og det er ikke sikkert, det er det. Men der bliver selvfølgelig overdrevet, netop fordi vi vil alle sammen gerne være på den vindende side, især når det er vores liv, og ikke kun regeringens røde eller blå side, det kommer an på.
Jeg har fundet en artikel fra TV2, der netop handler om propaganda, og så propagandabilleder. Og der er så nogle forskellige eksempler på, hvad man har set, der så er blevet afdækket som konstrueret, sådan nogle fly, der flyver over something, og det er så fra en parade i Moskva, og der er faldskærmssoldater, der lander et eller andet sted, som først var i Ukraine, men så viste det sig, at det var fra en øvelse, og så der er masser og masser af ting, og her et billede fra Tjernobyl i Ukraine, som om at atomkraftværket skulle stå i flammer. Det er sådan en skovbrand fra 2020. Der er masser af ting, der er helt...
De havde overtaget sådan resterne af Pripyat, havde de ikke? Eller hvad?
Jo, russerne har overtaget over Tjernobyl og Pripyat nu.
Okay.
Og så også nyheder ude med, at strålingen er steget nu, men det er så et eller andet om, at det er nogle køretøjer, der har vivlet noget støv op og sådan noget, så det må være virkelig i småtingsafdelingen. Men Ja, jeg tror basalt set ikke særlig meget, som du siger, der fuck of war. Når en side siger, at men vi har nedkæmpet russiske soldater i ukrainske uniformer og sådan noget, og det er sådan en melding fra den ene side, så afskriver jeg det nærmest lige med det samme som krigspropaganda. Kan det være, det passer? Måske, men det er simpelthen bare så usikkert, og motivationen for at lave propaganda af den her slags er bare så ufattelig stor. Man har set det ved alle mulige andre konflikter, man har set det med opbygningen til, hvis jeg var en rotte, så havde jeg fået kræft af aspartam nu. Man ser det i opbygning af andre konflikter, altså Irak og masseudlæggelsesvåben, hvor man havde vidner inden, der basalt set sad og løg, om man havde masseudlæggelsesvåben i Irak eller ej, eller da man Irak-krigen part 1, der var der vist nogle nyheder ude om, at irakiske soldater i Kuwait, som de havde invaderet, smed babyer ud af vinduerne på hospitalerne. Det viste også bare, at det gjorde de ikke. Altså, motivationen for at overdrive ting og male fjenden som det aller værst tænkelige i hele verden er enormt stor, så man kan lige så godt bare næsten sige, krigspropaganda.
Man kunne drage den helt så tæt på os som overhovedet muligt, og så sige, det er jo også været helt ude af proportion, hvad der foregår med corona, altså restriktionen. Altså der har man jo også fået, hvis fjenden har været corona, så man edderhug med fået gjort fjenden til noget, der var farligt. Og altså hvis vi tager Mink-sagen for eksempel, de fik jo virkelig blæst noget proportion. Så det kan jo, altså...
Ja, og det er jo de samme myndigheder, de samme statsmagter og de samme medieoutlets, der styrer det her, eller der formidler det her til os, som der formidlede hele coronaen til os. Og det skal man bare nok tænke på, at hvis man ikke stoler på dem over en dørtærskel i et scenarie, så kan det også godt være, at de måske ikke fortæller en fuldstændig sandheden i alle mulige andre kontekster. Så jeg tror, man skal huske på, hvem medierne er, hvem myndighederne er, og hvilke motivationer de selv har, at de ikke, altså de er ikke nødvendigvis sat i verden, man behøver ikke at være anarkist for at mene det her, men de er ikke nødvendigvis sat i verden for kun at ville befolkningerne det gode.
Ej, og når man ligesom mig for eksempel lidt af en open source entusiast, så når man prøver at stykke et efterretningsbillede sammen, at den mængde information man kan få, som jo netop ikke er, så at sige, statslige hemmeligheder, så handler det jo i høj grad om, at man har kildekritik med sig, og at man stykker et stykvis billede sammen af alle de mange inputs og informationer, som man netop modtager. Og hvis man kan se, at det går igen på for eksempel ukrainske kanaler, russiske kanaler, og måske ovenikøbet dansk mainstream medie, så er vi derhen af, hvor vi kan begynde at sige, den er vist rimelig godt bekræftet, den der. Men som du siger, i starten af hele konflikten, da ukrainerne vågner til bombe- og raketangreb, der går der rygter om, at der er en kæmpestor amfibielandsætning nede ved Odessa, som er en af de helt store havnebyer nede ved Sortehavet. Og en amfibielandsætning, det er i bedste Normandiet-stil 2. verdenskrig, at der vælter marinesoldater ind over strandene i sådan nogle fartøjer, og så er de ellers op og sidde på byen. Og der gik jo omkring en halv dag, før man kunne fuldstændig debunke den og sige, det har der ikke været noget i nærheden af.
Nej, altså rygtemøllen går normalt hurtigt, men i krig er ligesom om, der får den lige sådan turbo på, at så er der en eller anden, der har sagt, at altså, russerne kunne måske også lave et marineangreb, og så en, der siger, marineangreb, og så, ja, så kører den derfra. Så man skal nok slå koldt vand i blodet i rigtig mange tilfælde, også i forhold til, tror jeg, hele konflikten. Lige nu, når vi er i den, så virker det jo selvfølgelig som derovers nyhed, og det er jo nok også på mange måder, og tidsnyhed på alle mulige måder. Men altså, verden har været værre ting igennem. Jeg tænker, hvis man levede i 1940'erne, så verden en hel del mere usikker ud, end den basalt set gør nu. Så når man sidder og derhjemme og frygter, at de der brintbomber, de kommer flyvende lige om lidt, så altså, vi overlevede den kolde krig, vi overlevede 2. verdenskrig, der havde man godt nok ikke sådan rigtig atomvåben, sådan kun lige i slutningen. Mm-hmm. Men altså, der er sket ting i verdenshistorien, også nyere verdenshistorie, der er meget værre, så jeg synes, man skal sådan sige, ja, det er slemt, men lad os nu lade være med at gå fuldstændig i selvsving, fordi ting har set meget værre ud, og det gik alligevel.
Men alting har også haft en start. Altså, når jeg ser på det, så tænker jeg, jamen, der var der også et tidspunkt, hvor japanerne tog ind og invaderede Kina for at tage ressourcer, og bam, så var der lige pludselig en 2. verdenskrig, der skete et helt andet. Altså, der var sådan, der er altid små ting, der ligesom begynder at... altså, det her, det kommer jo ikke ud af det blå. Men det her, det er, jeg synes, det er meget, meget stort. Og du siger over tidsnyhed, der er mange, der sidder og siger, ah, det er corona, der er over tidsnyhed. Jeg er fuldstændig enig, jeg tror, det her, det er over tidsnyhed. Det er det absolut største, der er sket. Og jeg tror, det kan være, jeg tror, det kan være starten på noget stort. Noget slemt stort. Altså 2. verdenskrig var jo ikke bare noget, der skete henover. Det er som om, at vi sådan tænker, om det skal, det nu, det skal ske, eller så. Men 2. verdenskrig var jo mange år. Altså der var fandme alt det, der foregik fra 1. verdenskrig, der også lidt op imod 2. verdenskrig i forhold til Tysklands økonomi. Og, altså jeg tror, at det her, det kan være startskuddet for noget slemt. Og det er det, jeg er bange for. Det er også det, når jeg sidder og læser nyhederne, jeg sidder og ser, hvad der foregår, så tænker jeg kunne bare godt tænke mig, at jeg tænker, okay, jeg tror, det er realistisk, at, og det kan godt være, at I er uenige, men jeg tænker, det er ikke urealistisk, at Rusland ender med at sidde oven på Ukraine. Så går der 5-6 år, så kan det være, at de så siger, nå, men den der Polen, der ligger derovre, der er fandme mange steder, man kan, de er med mig gode til at producere brød, og de har fandme mange marker. Men vi vil gerne have nogle flere marker. Altså, jeg ved det ikke, jeg tænker, grænserne kommer hele tiden til at rykke sig, og jeg tror også, at Putin, han er 69 nu, og jeg tror også, han tænker i eftermæle, jeg tror også, han tænker, vi har Lenin og Stalin, og vi har nogle folk, som har været nogle store navne, og de har fandme også fået formået at gøre noget, ikke nødvendigvis særlig godt, men jeg tror også, han må være der, hvor han sådan tænker, der skal være noget putinisme efter mig, og jeg skal efterlade Rusland som en større nation, end hvad den er lige nu. Det er mit indtryk. Hvad tænker I?
Bliver det, altså når man ser Afghanistan som eksempel, der har russerne også excelleret i at være fra, hvad, 80 til, jeg kan ikke huske, hvornår de invaderede, og når de trak sig tilbage. Først i 80'erne, midt i 80'erne. Der var Rambo-filmen, der sådan der kom ud. det gik jo ikke særlig godt for russerne, selvom de havde en enorm stor krigsmaskine der. Og nu kan man sige, at ukrainerne er ikke nødvendigvis afghanerne, de har ikke samme historie, og måske ikke samme vilje til at springe alting i luften med vejsidebomber og sådan noget. Men at holde et land, der ikke vil holdes, er bare en hovedpine af den anden verden. Så hvis Ukraine bliver besat, og russerne er sindssygt upopulære, så kan jeg næsten ikke se, at det er andet end en gigantisk militær og økonomisk hovedpine at holde et land, der ikke vil være under den russiske paraply. Så jeg er ikke så pessimistisk,
men lad os tage Ukraine. Ukraine er jo ikke, de taler allerede russisk. Hvor stor en procentdel af Ukraine taler russisk?
Når man ser på Ukraine rent geografisk, så er den delt op i, så at sige, den vestlige del, den midterdelen og østdelen. Mm. Den vestlige del, der taler man ukrainsk. Det er det, man taler, og der er man meget pro-nationalistiske som ukrainer. Den midterste del, det er, hvor vi ser på Kiev ned til Odessa. Der taler man som udgangspunkt russisk, men man taler også ukrainsk som et andet sprog. Og så har du ude østpå, hvor det hovedsageligt er primært russisk, man taler. Og der taler vi altså ude omkring Donetsk, Luhansk, og for den sags skyld også nede ved Mariupol, og op imod, Kharkiv og Dnipropetrovsk. Så man er splittet. Det er jo et kæmpe land, og med en kæmpe befolkning. Det er jo faktisk Europas største land, og jeg tror også Europas største befolkning. Så det er et splittet sted, det er en splittet stat, og fortællingen om, hvad man synes om, for eksempel, at Rusland indsætter en ny regering, som vil være mere pro-russisk frem for pro-ukrainsk, vil også variere alt afhængig af, hvorhenne i landet, og hvilken person du taler med, naturligvis.
Men jeg tænker bare, skubber man den først ind over, lad os sige, halvvejs ind imod Ukraine, langt størstedelen forstår jo russisk. Det vil godt være, at det ikke er deres første sprog, taler det, men hvad, vil det være fair at sige, 94% forstår russisk.
Ja.
Så det er jo ikke et svært sted. Og så kan man sige, jamen så kan man rykke grænsen længere mod ind over Transnistria, ind over Moldova. Moldova har været europæisk i 5 år eller sådan et eller andet. Altså det er jo sådan, det har været mega russisk. Det var først nu i løbet af, jeg tror, jeg snakkede med en eller anden, der sagde, at det var 2 år, at de havde været sådan anti-russisk, hvor de prøvede at vende sig af med russisk. Men de stadig alle sammen russisk jo. De er alle sammen på vej, altså de prøver at komme ud af det, men det er sådan, jeg mener bare, at det er sådan et skridt ad gangen for Rusland, og der ligger bare nogle ting lige til højre benet. Med lande, som er...
Ja, men der er også en vigtig detalje, du ikke tager højde for der, og det er jo netop NATO-medlemskabet, som involverer artikel 5, ja, som er det her med, at når vi har et angreb på en af os,
så er det et angreb på alle.
Ja, lige præcis. Og det er jo helt bestemt derfor, for det første, at det kun er Ukraine, som indtil videre er involveret i konflikten, og hvorfor vi ikke ser nogen europæiske stater, som direkte støtter Ukraine efterfølgende, fordi så står vi bare med storkonflikten på hænderne lige pludselig, hvilket der ikke er nogen, der i virkeligheden er interesseret i.
Nej, det kan man sige, at hvis der kommer en stor konflikt, så kan det vel ikke undgå at kunne gå helt galt. Altså, Hvor mange atomarkrigsvåben eller springhuder er der i verden? Rusland er nummer et. De har vist 6.000 eller sådan noget. Amerika har været 4.000. Eller. Der er i hvert fald rigeligt til at ramme alle store byer flere gange om igen i verden. Og det er jo basalt set det, man kan ende med at... Altså det scenarie, man kan ende i, hvis det her går helt galt. Altså hvis USA tænker, nu skal vi i krig i Ukraine, nu skal vi musketeret en artikel 5, bla bla bla, og det ved jeg godt, nu, Ukraine ikke er med i NATO, men hvis der kommer andre lande til at blive involveret, så er den der atomkrig altså ikke særlig langt væk nødvendigvis. Man kan ikke være i krig med Rusland, uden at der kommer... Det bliver ikke anden verdenskrig om igen. Det bliver ikke store panserslag på sletterne og sådan noget. Det bliver meget mere varmt og meget mere lyst end det. Så altså, for alt i verden skal man da i hvert fald tænke i at undgå det scenarie.
Mm. Ja, han gav også sit varsel, da han jo optog, hvad skal man sige, det pressemøde, som han lagde, for dagen, hvor han fortalte om invasionen af Ukraine, eller den militære intervention, at alle, der vil blande sig i det, de vil altså få historiens største røvfuld igen, for at sige det på godt gammeldags dansk.
Ja, og det kan de jo stadigvæk give, netop på grund af atomvåbnene, men når man ser på resten af Ruslands økonomi, så er det opgjort på en måde, jeg egentlig sådan har vidst eller tænkt på før, at deres økonomi er ikke meget større end altså de skandinaviske lande plus Finland. Det er faktisk en ret lille økonomi i forhold til, hvor meget de producerer, hvor meget deres sådan nationalprodukt er og sådan noget. Det er ikke en kæmpe spiller på den måde, som man tror, men de har bare de her satans mange atomraketter, som gør det ret vanskeligt at navigere i.
Men er der nogen, der har lyst til en atomkrig? Altså jeg kan helt seriøst ikke se, at det andet enten hedder, nu er de på vej hen imod os, så lad os lige trykke på knappen, imens vi stadig kan nå det, så kan de også blive til støv. Altså, jeg kan slet ikke se, at det vil give mening for noget. Hvad vil Rusland nogensinde... Altså, for det første, vi ligger for tæt på Rusland i forhold til alt sådan noget med atom og en atomsky, der skal flyve tilbage i retning af dem. Og jeg ved ikke, jeg kan slet ikke se, hvorfor man skulle gøre det. Altså, hvem har lyst til at invadere et land, og der, så er der bare støv tilbage? Og så er der fucking støv, du ikke kan gå på de næste 100 år?
Jeg tror heller ikke, hvis det sker, så bliver det en fejl mere, end det bliver en politik,
jeg tror ikke, jeg tror ikke Putin er dum. Jeg tror simpelthen ikke. Jeg er overbevist om, at han ikke er dum. Jeg tror, han er sindssygt skarp, så jeg kan ikke se, hvorfor han nogensinde... Jeg ville have været mere i forhold til Trump, fordi han er sådan lidt mere sådan irrationel nogle gange og impulsiv. Der ville jeg have været mere nervøs for det. Ikke, at jeg var nervøs, for det var jeg slet ikke, fordi det ville han jo ikke gøre, men jeg tror slet ikke, at Putin kunne finde på det. Ikke, at han er en good guy, fordi han er en bad guy i min optik. Men jeg tror ikke, han kunne
altså, hvis jeg skulle vide en Pepsi Max på det, så vil jeg også sige, at der kommer ikke atomkrig nu, og risikoen for det er mindre, end den har været på et tidspunkt under den kolde krig og missilkrisen på Cuba og sådan noget. Så altså, jeg er ikke super duper nervøs. Man er også sådan nogle gange, man har en tendens til, at man sidder midt i en eller anden konflikt, og det er meget vildt, og Twitter går amok, og TV-avisen siger alt muligt til en, og man skal være bange og sådan noget. Det er knap så slemt, som man tit selv går og tror, fordi man ser det hele indfra her nu, men historisk set er der altså sket mange værre ting end det, som vi oplever lige nu, så ro på er bare sådan mit råd, tror jeg.
Jeg tænker, at nu har vi sådan fået, jeg synes, vi har fået lagt lidt lys på sagen i forhold til Rusland, der går ind i Ukraine, så lad os tage nogle af de nyheder, der har været her de sidste par dage. Skal vi gøre det? Vi kan starte med, tidsgang vi kørte på, eller forrige gang, der talte vi om, at den danske stat ville sende, og det kan ikke være, jeg ikke husker rigtigt, men det var det 850 millioner kroner, de ville sende til Ukraine, hvor det meste stod i cybersikkerhed. Kan det ikke passe?
Jeg synes, at der var en eller anden faktor 10. Først var det 80 til et eller andet, 80 millioner til noget, og så blev det til 800 millioner. Og så,
ja, det var i hvert fald rigtig mange penge. Jeg er ret sikker på, at det var 850 millioner. Det er jo så meget interessant, fordi at efter at de penge er blevet annonceret, og at der er blevet klappet af selv på skulderen, og hvad er vi bare gode, hvis de her penge afsted, så har det jo så vist sig, at de aldrig hørt noget om det. Så vi har en artikel her, som vi kan tage med her. Efter massiv hackerangreb, forvirring om dansk cyberhjælp til Ukraine. Chef hos central ukrainsk cybermyndigheder ikke hørt om dansk tilbud om støtte til digital forsvar. Og der kan vi så citaterne her fra Trine Bramsen, gode gamle Trine Bramsen. Hende vi jo... ej, hvor er det ærgerligt, vi ikke har hende længere.
Og det har vi bare ikke lige på det område.
Ja, vi har hende på, hvad fanden er hun, integrationsminister nu?
Og hun er ligestillingsminister. Og transportminister. Ja, meget sjov kombination.
Ja, det gør det nogle gange. Nå, men hun har sagt, tilbage i december, sagde hun, vi har allerede talt om cyberforsvar med Ukraine. Når jeg kommer hjem, vil jeg se på, hvordan vi kan hjælpe Ukraine på den front. Så en måned senere, der siger hun, da jeg for kort tid siden besøgte Ukraine, drøftede vi netop de mange cyberangreb. Danmark ønsker at støtte Ukraine med cyberrådgivning. En uge senere fortsætter hun med at snakke om et dialog. To uger senere, der er Mette Frederiksen ude at sige, at på cyberområdet har vi styrkepositioner i Danmark, som vi givet også vil kunne bruges endnu mere aktivt i Ukraine. Og Morten Bødskov, vores nye forsvarsminister, har så været ude så sent som for to uger siden og sagt, på cyberområdet er vi i dialog, når det handler om at bidrage med et styrket forsvar. Det er sjovt, eller ikke sjovt, det tragikomiske er jo så, de har aldrig hørt om det.
Det er det, man kalder en gratis omgang.
Det er simpelthen, de har aldrig hørt om det. De ved ikke noget om det, så hvad hedder han, Viktor som er stedfortrædende leder i Ukraines statstjeneste for særlig kommunikation og informationsbeskyttelse. SSCIP, det fandt man noget af han skriver, at han bliver spurgt, hvad nu hvis den danske regering tilbyder 5-10 cybermedarbejdere i en defensiv rolle, ville det sikkert hjælpe? Han siger, ja, dem vil vi kunne knytte sammen med vores cyberfolk, så de kan udveksle erfaring og finde ud af, hvor deres hjælp er mest nyttig. Jeg synes, at man skal give en håndsudrækning til ens venner, og jeg synes ikke, at Ukraine er et dårligt sted. Jeg synes, 850 millioner er alt for meget, men jeg synes, at hvis man så siger, hey, I scratch your back, you scratch my back, og et eller andet, så synes jeg, det er fint nok, at man så siger, hey, vi ved ret meget om det her, vi har vores cyberforce inde hos politiets efterretningstjeneste, hvad det hedder, skal vi sende et par stykker derned i en uge, lige fortælle jer, hvad vi ved, og så kan man udveksle information. Man kan netværke, give noget viden ud. Det vil være det, jeg satte den til. Jeg vil ikke sige 850 millioner. Det synes jeg er ret mange penge. Og sådan. Hvad tænker I? Hvor skulle Danmark hjælpe hende?
Altså, ironisk set, nej, jeg ved ikke, om det er ironisk, men i bedste dansk udenrigspolitiske stil, så vælger man jo at støtte med nogle kapaciteter, som der i virkeligheden overhovedet ikke er behov for. Lidt ligesom, når man sætter radarstøtte til Mali.
Frømænd til ørkenen.
Det er sådan en gentagende ting udenrigspolitisk, at vi sender kapaciteter afsted, som der dybest set ikke rigtig er behov for. Og grunden til, at jeg siger det ironisk, det er fordi nok det område, som Ukraines forsvar er allerstærkest på, det er altså cybersikkerhed. Ukrainerne er kendte i IT-verdenen for at være nogle af de allermest dygtige, og et af de steder, som de absolut ikke har behov for støtte, er altså inden for cybersikkerhed. Jeg hørte et interview tidligere i dag, hvor at Lars Banger Struve, som er formand for Atlantsammenslutningen, der også er en tænketank inden for sikkerhedspolitik, nævner lige præcis det samme, at der er altså, de er godt sat. De er godt sat på cybersikkerhedsfronten. Og selvfølgelig vil vi formentlig kunne støtte med noget i forhold til at spare og udveksle idéer og lignende. Men som udgangspunkt er det altså ikke der, de har brug for ressourcer eller kapaciteter.
Det er et super valid point. Også altså, en af vores bedste kammeraters hold, han er programmør og har et hold af folk, de sidder også nede i Ukraine. Han siger jo, de tjener mere end mig. Altså, fordi det er dernede, de skarpeste folk sidder på programmering og på IT-fronten. Så det er nok, det er en lidt underlig ting at sende cybersikkerhed folk egentlig. Men hvad tænker du, Lars? Hvor skulle man hjælpe Ukraine, eller skulle man ikke hjælpe Ukraine?
Du kan da hjælpe Ukraine alt det, du vil, bare du ikke gør det for mine penge.
Ja, det forstår jeg også godt, men hvis nu vi siger, at vi leger, at Danmark var et stort indkøbscenter, og det indkøbscenter siger, hov, der ligger et indkøbscenter lidt længere ned ad vejen, det er vi i Lyngby Storcenter, og vi kan se, hov, hør så en midtpunkt, der er bøvl dernede.
Jeg tror også, at det... Jeg vil altså angribe hele præmissen, tror jeg, at jo mere energi man giver til en eller anden konflikt, altså hvis vi kunne godt, lad os sige, vi indkøbte 1000 stinger-missiler, der man havde vist nogle gamle, nogle liggende, hvis nok, som man ikke ville give.
Det kan være, du skal definere, hvad stinger-missiler
er. Sådan et mandbornt jord-til-luft-missilsystem, der kan skyde lavtgående helikoptere og fly og sådan noget ned. Hvad hedder det? Afghanerne brugte det med stor succes mod russerne, der fløj rundt i de her hegn-angrebshelikoptere og troede, at de var usårlige døden fra oven. Og så havde amerikanerne så givet de her raketsystemer tilbage i 80'erne, som de så kunne skyde russiske helikoptere ned med. Og det var virket sådan relativt effektivt. Men jeg tror, at jo mere man jo flere våben, jo mere hjælp, jo mere, flere penge, jo flere alting, man sender til Ukraine, jo vildere kan konflikten sandsynligvis også blive på en måde, man ikke har forestillet sig eller forudset. Så jeg tror, man skal være virkelig, virkelig varsom med at sige, nu udstyrer vi det her land med X, Y og Z kapacitet og panser og AT-4 panserværnsraketter og stingermissiler og sådan noget. Det har det jo med på sigt måske også at falde i hænderne på folk, man ikke sådan bryder sig særlig meget om. Jeg er da ret sikker på, at en del af det udstyr, som amerikanerne gav til afghanerne i 80'erne, de blev sgu peget den anden vej på et tidspunkt. Så man kan ikke helt forudsige, hvad der sker, når man laver de her ting, og man giver de her kapaciteter. Så ja, det er lige før, jeg er glad for, at hvis man skal hjælpe, så hjælper man med noget, der sådan er egentlig basalt set relativt tåbeligt.
Hvad med, okay, så Zelensky har været ude og kommet med en ønskeliste. Det tror jeg, han gjorde i dag, her til eftermiddag, over for EU og NATO. Altså han har sagt, at han kunne godt tænke sig en eller anden form for bistand. Han kunne godt tænke sig benzin, fordi at det er åbenbart en ting, de mangler rimelig meget ned, og våben. Det er noget, det han gerne vil fatte på.
Det er også ting, jeg gerne vil have.
Det er jeg ikke i tvivl om. Men så er spørgsmålet, du tænker, det er sgu deres bøvl, og de må selv sadle op til, hvis et problem skulle eskalere, og nu er problemet eskaleret, så må de selv få sig ud af det. Er det korrekt?
Basalt set på statsniveau, jo. Jeg kan godt forstå, hvis man har ukrainske sympatier, at man tager til Ukraine, eller man sælger alle sine bitcoins til whatever, et eller andet. Men at gøre det fra statsniveau, der er så mange muligheder for, at det kan bide os selv i røven, at det, jeg synes, man skal tænke sig virkelig godt om, også at være kendt som dem, der har hjulpet med at skyde russiske soldater. Og jeg synes, at mange gange, så har man sådan en bias imod at handle og gøre ting. Vi skal gøre noget, vi skal et eller andet. Flere våben, flere nedkastninger, flere et eller andet. Og man har ikke tit nok den holdning til tingene, at man ikke skal gøre noget. Vent og se, hvad der sker. Lad være med at gøre noget overilet. Lad være med at give energi til konflikter, som man måske ikke forstår i helt den udstrækning, som man burde, i hvert fald i forhold til Afghanistan og alle mulige afrikanske og arabiske lande og sådan noget. Jeg synes, at en løsning er at gøre ingenting, er også en løsning.
Okay, Markuska, jeg spørger dig. Hvor stor en evne har Ukraine til at kunne forsvare sig selv lige nu? Hvor godt har de rustet op, og altså kan de klare sig selv? Fordi det er jo ikke, når man tænker om sådan noget, så går vi ned, eller så går USA ned og hjælper Irak i for evigt. Det er lidt noget andet end Ukraine. Altså Kabul, det er meget noget andet end Kiev. Altså hvad har Ukraine?
Hvis man ser sådan rent militær kapacitetsmæssigt på det, så har Rusland markant flere ressourcer allokeret til deres forsvar, deres militær. Det kan ukrainerne ikke hamle op med i forhold til, hvad de har. Hvad de dog har smidt en masse penge i, siden at konflikten om Øst-Ukraine startede tilbage i 14-15 stykker med annekteringen af Krim osv. osv. Mm. Det, som kan gøre udfaldet for Ukraine, det er den kampånd, som er i den almene ukrainer, og der er blevet givet omkring 150.000-180.000 våben ud til civile borgere, bare i Kiev alene. Hvordan det ser ud på resten af for hele Ukraine, det er svært at sige. Men hvis man giver samtlige af de her mennesker nogle våben, og man lærer dem at lave molotov cocktails, opfordrer dem til det, og blander dem ind som en del af forsvaret sammen med de regulære styrker, så har vi måske et effektivt forsvar imod det russiske angreb. Man kan sige, det som alt tyder på lige pt. Er jo, at momentum er blevet taget ud af det, som var det russiske angreb til at starte med. Og hvad der nu kommer til at ske, det er jo så svært at sige. Men det er sådan, det ser ud lige pt. På meldingerne. Og man må sige, at Ukraine er underdoggen i den her kamp. Men vi har set underdogs, der har vundet før.
Okay. Lars, du har jo lidt en anden historie. Jeg prøver lige at finde et link til din profil her. Det jeg så ind på Instagram i dag, at ind på Lars Andersen 1620, var det år
Mayflower kom til USA?
Ja,
populært den begivenhed er blevet.
Det er jo samfundsfag, det vi laver her. Der har du lagt en artikel op, eller et link til noget fra Ekstrabladet, hvor du skriver, ja, det kan være, du bare skal fortælle, hvad det er, der er sket.
Ja, det handler ikke så meget om mig nødvendigvis. Men i går, der kan jeg lige prøve at finde frem her. Bum. I går, der blev jeg kontaktet af en god ven. Mm. Og han har en ven, som sagde han, at, og det passer også, som skulle bruge nogle bitcoin til at købe en bil i Ukraine for til at bruge, til at køre rundt, til at flygte, til at gøre et eller andet med. Ja. Og så tænkte jeg, okay, det kan jeg da godt hjælpe med, fordi min ven der, han ikke havde adgang til sin krypto selv lige der, han var på ferie eller whatever. Og så endte det med, at jeg så sendte for nogle tusind dollars bitcoin til en adresse, som der så blev købt en bil for, tilsyneladende. Fordi dagen efter, der kommer den nyhed, som jeg så har på skærmen lige nu, hvor Ekstrabladets to udsendinger til Ukraine, de har købt en Mazda 3 med bitcoin. Og det har jeg så uforvarende åbenbart været involveret i, og det synes jeg egentlig er meget morsomt. Og så siger man, åh, Ekstrabladet, bla bla bla, statsstøttet, vi kan ikke lide deres narrativ og alt sådan nogle ting. Bla bla bla. Jeg synes, det jeg tager med mig fra den her historie, det er, hvor fedt decentrale valutaer er, fordi de her mennesker, de havde tilsyneladende ikke nogen andre muligheder for at købe den her bil, fordi der er kontantmangel i Ukraine, og alle har sikkert hævet deres penge, og ATM'erne er tømt for kontanter og den slags ting. Så deres eneste mulighed tilsyneladende var at købe det for bitcoin. Og hvis jeg skulle have sendt 20.000 kroner, eller hvor meget det var, sådan i tilsvarende danske, til Ukraine, så havde de ikke været der endnu, og jeg har sikkert ikke fundet ud af, hvordan man skulle gøre det, fordi bankerne er langsomme, og der er reguleringer, og de vil sige, jamen er det terrorisme, eller hvad er det, du sender til, og sådan noget. Men det blev så til, at tre personer, altså min ven, og hans ven, og mig, vi sad bare og aftalte på krypterede beskedtjenester, at hey, ja, jeg lægger lige ud for den her bil. Bupti-dupti, nu har jeg pengene, værsgo. Så hvad vi kunne klare på 5 minutter, ville måske ikke engang være klaret endnu, hvis det var, at man skulle gå igennem officielle sådan, regulerede kanaler. Så jeg synes, det var en meget morsom historie, at jeg bare sådan sad en aften, og så skrev min ven der til mig, og så, hey, bla bla bla, Ukraine, bil, bitcoin, kan du ikke? Jo, det er fint nok. Og så, ja, så blev det til det.
Jamen, du har jo reddet røven på Ekstrabladet. Eller okay, så kan vi sige, kryptovaluta, bitcoin har reddet røven på.
Det har i hvert fald gjort livet nemmere for dem, sandsynligvis. Så jamen, det er da meget morsomt at være med til sådan et lille gimmick.
Hvad har vi ellers at tænke fra det her? Jeg kunne godt tænke mig at hoppe ind i forhold til Danmark. Så hvis vi ser worst case scenario, og det eskalerer, og de rykker grænsen ind igennem Ukraine, og så sidder de der i 5 år, og så rykker de videre igennem Ukraine, og så igennem og begynder et eller andet NATO-angreb. Er vores hjemmeværn stærkt nok? Skulle vi begynde at... Ja, nu griner du lidt, men altså, det er jo det, vi har. Altså, vi har jo ikke så forfærdeligt stort et forsvar sådan i forhold til... Nu, når man siger sådan i Kiev, så bliver der givet 120.000 våben ud. Vil man kunne gøre det i Danmark? Hvordan er infrastrukturen til, hvis nu, at vi skulle blive besat og gerne vil kunne forsvare selv?
Jeg kan ikke... Det er du måske meget mere opdateret på, end jeg er, men vi har jo ikke danske division mere. Vi har jo ikke en stående kampdivision med stingermissiler og hvad hedder de andre luftværnsraketter, de helt store, det kan jeg ikke huske. Men vi har jo ikke kapaciteten til konventionel krigsførsel og til at grave os ned i Køge Bugt og lave udvigende kamp ind igennem Københavns gader og sådan noget. Det eksisterer jo ikke nærmest mere. Er det ikke sådan et par kompanier i Jylland, der er klar til at stille med kort varsel?
Jo, jeg tror også, det har en meget rigtig antagelse. Generelt så er der nogle helt centrale kapaciteter, som det danske forsvar mangler for nogensinde at kunne forsvare sig konventionelt. Og det ved jeg, at blandt andet den gode gamle Oberst Møller har kommenteret på, og det hører man også formentlig fra Atlantsammenslutningen. Der har jo været en ændring i forsvaret på et tidspunkt for hvad, en 20 år siden, hvor man omlægger hele forsvarsstrukturen til netop at være operativ ude i verden. Så vi taler Irak, vi taler Afghanistan, vi taler nogle af de brandpunkter, Kosovo, Bosnien, Herzegovina osv., som man har deltaget i. Og netop fjerner de her lidt ressourcetunge kapaciteter, som er jord til luftmissiler, antiluftskyts og lignende.
Artilleri og alt muligt,
ja,
støtte.
Ubådstjenesten og alt det der, og det vi står tilbage med nu, blandt andet også kvæg den udvikling, forsvaret har været igennem, det er, at vi er sindssygt gode til at være inklusive og have styr på nogle værdier, og vi er knap så gode til kerneopgaven, som er at slå ihjel.
Ja.
Og så måske også, at kerneopgaven, der hedder at kunne forsvare lige her, altså, det er jo, hvis jeg tænker på forsvaret, så handler det om forsvar her. Det handler om vores indkøbscenter.
Ja, det handler altså om Dybbøl Mølle og sådan, altså kunne forsvare Danmarks nationale territorie, og jeg tror, at de sidste 20 år har gjort, at det danske forsvar har gjort, at man nu er relativt god til at bekæmpe folk i sandaler med AK-47. Og selv det gik jo ikke sådan, altså det gik i 20 år, hvor man forsøgte ikke, og det gik så ikke alligevel. Men det der med, at det er Danmarks forsvar, det er bare det, at vores uniformer nærmest, det er jo sådan lidt ørkenagtigt nu, ikke? Altså mindre man kæmper ved Robbie og Mille, så er det måske ikke så relevant. Men jeg tror heller ikke, at man overhovedet kan sige, at det vil være relevant at have et konventionelt forsvar i Danmark, hvis der var en stor marineinvasion ved Køge Bugt. Altså mit eget take på det, som er sådan meget anarkistisk, men egentlig også sådan lidt i ånden af hjemmeværnets originale tanke, det er, at hvis man uddannede alle våbenføre danske mænd, der vil frivilligt bevares, til at kunne lave sådan nogle asymmetriske operationer, til at lave modstand, altså lade sig overrulle, som man vist nok siger, og så chikanere fjenden bag fjendens linjer med at udlevere våben, som man ikke nødvendigvis lige sådan kunne inddrage fra folk og sådan noget. Så jeg tror sådan den asymmetriske del af det...
Jeg tror ikke, jeg forstår, hvad asymmetrisk betyder.
En symmetrisk konflikt er, at her er en stor hær og et flyvevåben og et søværn, og det er der også herovre. Og ja, så går folk bare i kødet på hinanden med uniformer og med kommandostruktur
og optrukket linjer.
Okay. Ja, og en klar front, hvor man siger, at nu er fronten bevæget sig mod Hellerup, og nu er den så længere ude mod Holbæk, eller whatever. Og asymmetriske konflikter er, at altså Afghanistan er et fantastisk eksempel på, at det er folk i sandaler med AK-47 og med 155 mm granater, de kan detonere med en telefon eller med nogle ledninger, der så kæmper mod en regulær statsmagt. Så den ene side har kapaciteten sådan rent med flystøtte og med alle mulige ting og alle ressourcerne, og den anden har fordelen af at være i skjul og altid have initiativet og sige, vi angriber, når vi er klar, og når vi ikke taber særlig meget på det, og så må I bare finde jer i at blive sprunget i luften, uden I kan vide, hvem det er. Altså, den model er i mine øjne mere effektiv som en lille bitte latterlig stat som Danmark, end det vil være at grave sig ned ved Køge Bugt, eller prøve at forsvare sig konventionelt. Så jeg så da gerne, at ideen bag hjemmeværnet, nemlig det, at man decentraliserer forsvarskapaciteten med, at alle har sådan lidt en kapacitet til at skyde lidt og springe lidt og tage sig lidt åndssvagt i forhold til fjenden, vil være måske mere rentabel, end det vil være at sige, jamen nu står vi sådan toe-to-toe med the Ruskies. Men jeg tror ikke, det er en løsning, man vælger at bruge særlig meget, for det er også en ret skræmmende kapacitet for politikerne at give folk, at nu siger vi, jamen nu bevæbner vi bare den generelle befolkning og giver dem nogle muligheder for at bekæmpe statsmagter, der kommer ind i landet, og det tror jeg ikke, at de fleste danske sådan centralistiske våbenforskrækkede politikere, de synes er en særlig fed idé.
Det er jo ikke mange år siden, at hjemmeværnet havde deres våben med hjem.
Nej, men har de ikke det længere?
Jeg mener nok, de blev inddraget her for
et antal år siden. Det var nogle enkelte hændelser, ikke også? Ja. At der var nogen, der blev skudt eller rendt rundt med våben og lavede øvelser for sig selv og sådan noget, og så tænkte jeg, det må vi hellere stoppe nu. Men det, jeg siger, det lyder måske som sådan en slags anarkistisk feberdrøm, men hjemmeværnets... Ideen med hjemmeværnet er jo faktisk nærmest det, jeg siger nu, fordi man indså, at da tyskerne kom, der gik der 45 minutter fra, at... eller i hvert fald få timer med konventionel modstand, og så var det ligesom slut. Og så ville man gerne efter 2. verdenskrig sikre, at der kunne ske en eller anden form for modstandskamp i Danmark, efter man var invaderet. Og det var så det hjemmeværnets egentlige sådan originale rolle var. Og det var ikke at dirigere trafik med tykke mennesker i refleksveste. Det var sådan basalt set guerillakriger, at man satsede på. Men det er ligesom, at det er gået lidt i glemmebogen.
Findes der stadigvæk sådan en våbenbunker? Jeg kan huske, i Nykøbing ude i Hamborgsgården, der var der sådan det er der ikke længere, nu er de ligesom jordet ned, og der findes slet ikke nogen bunker, men der var en stor bunker med våben, indtil der var nogen, der klippede hængelåsen over på den og gik ind og stjal en pistol.
Nogle rockere og stjal nogle raketstyr, hvis
var, nok. Var det sådan, det var? Okay, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at jeg sad og så det i nyheden, jeg var ikke særlig gammel, og jeg var bare sådan et fuck, mand, sygt nok, de bare gået ind og taget en pistol. I dag, der synes jeg, det havde været glimrende, man havde det. Altså, der ligesom var sådan en, nu marker vi lige ret, og nu går vi ud og sørger for, at vi kan forsvare selv. Vi har en gammel marker fra, ligegyldigt hvorfra, lad os bare sige, hans navn rimer på Hamudi, som havde taget sin riffel fra hjemmeværnet med hjem, da man kunne det, og så havde han bare taget patroner, fordi nogle gange skulle de jo skyde, og så havde han taget patronerne med hjem, så han havde både ammunition og våben liggende. Og da jeg hørte det første, var sådan lidt, du ved, det er måske en lille smule whack, men nu har jeg det sådan lidt, jeg har ikke noget imod. Jeg begyndte virkelig at løsne mig op i forhold til, at vi skal kunne forsvare selv.
Du har været et dårligt selskab?
Nej, ja, måske. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror, at... måske er der også et spørgsmål, om jeg er blevet ældre, og jeg går mere op i politik, og jeg går mere op i nyheder og sådan noget. Jeg tror sgu ikke... Jo, måske lidt, men jeg tror også, at din anarkisme, den praller bare af. Altså, så jeg ved sgu ikke helt. Men jeg kunne godt tænke mig, at man åbnede op for muligheden for, at det var lettere tilgængeligt, skulle der ske noget.
Altså. I Schweiz er det jo en del af modellen, at der er rigtig mange schweizere, der har udleveret våben fra det schweiziske militær, som de så har decentralt rundt omkring. Og ja, det var sådan i Danmark før i tiden, der jeg synes min farfar eller sådan noget, han havde et let maskingevær hjemme på loftet, som en del, for han var åbenbart maskingeværsskytte i en eller anden hjemmeværnsgruppe. Altså, det kan godt lade sig gøre, og så relativt fornuftige mennesker kan godt omgås de her ting, uden at gå totalt agurk. Selvfølgelig kan de det. Så jamen, jeg så gerne, at man gik mere den vej igen, fordi det er ikke fordi, at Danmark har kapaciteten til at føre konventionel krig, og jeg kan ikke rigtig se, at den at måske nogensinde har været der, eller den i hvert fald kommer tilbage inden for særligt kort overrække.
Hvordan vil, jeg ved ikke, om I gider at snakke om, men jeg synes, det er interessant, bare som sådan et måske lidt et tidsspor, men hvordan tror I, at Danmark ville klare sig? Det ved jeg ikke, når jeg ser den danske ungdom, så er der sådan nogle gange, hvor jeg tænker, åh, de er godt nok alle sammen Enhedslisten typer, der render rundt med regnbuefarvet hår, og samtidig så er jeg også sådan lidt, men kan jeg vide, om det er en facade, og man kan steppe op, når det så rent faktisk sker. Hvad tænker I? Altså, kunne den danske befolkning godt gå ud og lave ligesom Kiev, og så sige, nu render vi fandme afsted og forsvare os, eller ville det være for meget en flok, ligesom de der folk, vi så det ud til det der på Nørrebro, der var sådan lidt...
Papkassemenneskerne.
Ja, papkassemenneskerne, radisserne.
Jamen, der findes jo planer for, hvad der vil ske med sådan en masse genindkaldelse af styrker. Jeg ved ikke, du er aktiv stadigvæk i systemet, så du er ikke blevet engageret som et eller andet underligt endnu i forhold til, at du skal stille her, hvis ballonen går op. Men jeg kan da huske, at efter jeg var soldat, og det er jo snart 20 år siden, det sommer jeg, der fik jeg sådan lidt...
Det var den gang, man købte bugte.
Ja, det var ikke helt, men det var tættere på i hvert fald. Men der var det jo, det var lige efter 9-11, at det var i 2002, jeg holdt op med at være i forsvaret. Så jeg har ikke været en del af den der nye asymmetriske bølge, sådan rigtigt. Men der fik jeg da sådan et brev med hjem, eller fik jeg da tilsendt med posten, det kan jeg ikke huske, hvor der stod, at hvis krigen bryder ud, så stiller du på Anderskov kaserne, og så er du gruppe for to i den her deling, den her pansermod whatever deling. Og så var sådan, nå, okay, jamen, så var jeg ligesom engageret. Så der findes jo planer for, hvad man skulle gøre, hvis det er, at det vil ske. Så jeg ved ikke gang, hvor mange der vil kunne indkaldes, og det vil blive en noget motley crew, fordi hvis det var folk som mig, der blev indkaldt, altså, min infanteribaggrund er 20 år væk. Jeg kan godt stadigvæk skyde med gevær og sådan noget, men lige med sådan operationsprocedurer, hvordan man sidder af, og hvad fanden man gør, og klokken H og alt muligt, det kan jeg ikke huske en skid om. Så jeg ved det ikke. Altså, hvad er dit gæt?
Altså... Hvis jeg kender forsvaret korrekt, så findes du sikkert ikke i nogen database, bare fordi den har man glemt, eller brændt, eller smidt ud.
Eller i hvert fald sagt, at ham der, han skal kraftedeme ikke ind igen da.
På et tidspunkt for ikke så forfærdeligt mange år siden, der laver man kontraktforholdene om, så efter man har været værnepligtig, mener jeg det er, i det danske forsvar, så kan man genindkaldes på x antal års basis. Det kan også gældende for, når man bliver HAU, altså konstabelelev, og for den sags skyld også, når man er stående styrke. Og det er netop i tilfælde af, at der bryder en eller anden konflikt ud, at så kan man genindkaldes til diverse opgaver, selvfølgelig afhængig af, hvad for en uddannelsesgrad man har. Og det ved jeg nemlig, at der var mange i den del af forsvaret, som hedder stående styrke, altså når man er professionelt ansat, som kunne fraskrive sig i en periode, således at man ikke kunne blive genindkaldt på, så at sige, statens præmisser. Så hvis nu for eksempel, der var nogen, der havde valgt at sige, det vil jeg ikke, så kunne de gøre det på deres egne præmisser i stedet for. Man har jo talt om, at værnepligtige skulle give det her totalforsvar, som man kunne trække på i tilfældet af, at der var krig og konflikt. Det var noget med, at det ikke virkede sådan helt efter hensigten, for man glemte, hvis der opdaterede databasen.
Ja, det lyder meget dansk.
Meget, meget dansk forsvar også.
Men jeg er ikke engang sikker på, altså ligger der 15.000, forsvaret skal være nu efterhånden? M10?
M10, ja.
Ligger der 15.000 M10'er bare klar på, øh, på at blive udleveret til sådan, folk kommer løbende og bare får gevær i hænderne, ligesom man ser i film. Altså, jeg tvivler nærmest på, at man overhovedet havde den materielle kapacitet til at sige, nu udruster vi lige en infanteribataljon fra den ene dag til den anden.
Altså, man har jo haft nogle af de gamle, skyder, 75'eren, 95'eren og så videre, de bliver jo opbevaret et sted. Men i hvor stor grad det er, og hvor og hvorledes, det ved jeg ikke.
Nej, jeg aner det heller ikke, men mit gæt er næsten med mit kendskab til dansk effektivitet på den måde, at man ikke har bare store lager af uniformer og veste og hjelme og køretøjer og den slags ting, bare til at putte folk ind i, og jeg tror også, det vil ende i... Hvis man indkaldte mig, at jeg skulle være gruppefører for en infanteridelning, altså det vil nok
lige
være...
læse reglementet igen.
Jeg skulle lige læse håndbog for soldater, før det ville gå særlig godt, tror jeg. Så hvad kapaciteten er, det ja, jeg ved det sgu ikke.
Okay, jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig, at vi ser lidt på, hvordan vi kunne forestille os, fremtiden kommer til at se ud. Vi har et citat her fra Flemming Splidsbol, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, og han er citeret for at sige, at Kiev kan ikke holde stand længe. Byen falder senest i løbet af weekenden. Falder Kiev, falder Ukraine vel? Hvad tænker I? Kommer Kiev til at falde? Hvor sandsynligt er det? Og hvor sandsynligt er det, hvis det sker, at Ukraine også falder? Hvad tænker I? Fremtiden kan byde på.
Jeg ser, der er... I min optik er der tre sådan mulige løsninger. Ikke løsninger, men tre udfald af konflikten, som den ser ud lige pt. Den ene er, at Rusland relativt smertefrit i næste angrebsbølge kommer ind og afsætter regeringen i Kiev med større eller mindre kampe, og indsætter en pro-russisk regering, som derfra kan styre Ukraine. Det næste er, at når Rusland iværksætter den næste angrebsbølge, så er det ukrainske forsvar så stærkt baseret på lokale guerillakrigere og deres eget forsvar, at der kommer til at udbryde nogle markant hårdere kampe, som vil trække konflikten i markant, altså i langdrag i virkeligheden. Og den tredje løsning er, at der findes en diplomatisk løsning, hvor på et tidspunkt så sætter Zelensky og Putin sig ned ved forhandlingsbordet, og måske kunne man godt forvente, at Zelensky afgår for så, at der bliver indsat igen et russisk, pro-russisk statsoverhoved, netop fordi, at Zelensky vil undgå mere blodspild i Ukraine. Det er sådan, jeg ser det. Jeg ved ikke. Jeg synes, det er en hård udmelding, han er kommet med der, men terningerne er kastet, og så må vi se, hvad der sker.
Hvad tror du er mest realistisk? Altså ikke, at du er en betting man, men hvis nu der var én ting, der var mere realistisk inden for næste uge eller to, hvad skete der der?
Jeg tror, ukrainerne får enormt svært ved at modstå den russiske maskine, men ukrainerne har også en kampvilje, som er større end normal. Og igen, alt tyder på, at momentum er taget fra første angreb nu, og det vil give dem en eller anden form for forhøjet følelse. Så spørgsmålet er, om de kan leve videre på det. Jeg tror, en diplomatisk løsning kan blive sandsynlig, men det vil være længere ud i fremtiden, og det vil komme til at kræve langt flere tab på begge sider.
Har du noget supplerende til det?
Nej. Når man ikke ved så meget om noget, skal man bare holde sin kæft.
Ja, det er sådan der. Hvad hedder det? Vi har fået en superchat fra vores vennerhuset her. Video Game Gun for Hire. Han sender 200 kroner og skriver HJVLMG, infanterist her. Vores våben er gamle og slidte. Selv de nye LMG'er, vi købte nogle år tilbage. Vi kører i handicapbusser, og de fleste HJV hjemmeværnsmedlemmer er ikke i fysisk form til at være aktiv i mere end max en uge. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige til det.
Men altså, hvis man sådan afslutningsvis skal sige noget om, hvordan man yder sådan noget asymmetrisk modstand, så er det jo ikke, altså Taliban var jo ikke jægersoldater. De var jo ikke nødvendigvis hverken i særlig god form, i særlig godt udrustet, eller kunne, altså deres kapacitet var, at de havde viljen, og de havde initiativet, og de kunne lave noget, og så kunne de bare sådan vandre videre og ligne en civil basalt set. Så jeg tror, at det, at man går grin med hjemmeværnet ret tit og siger, åh, de er fede og dumme og regulerer bare trafik. Altså, men hvis folk vil, så kan man godt yde kvalificeret modstand. Selv med dårlige våben, selv med folk, der ikke nødvendigvis er lige til at starte på, starte på jægeraspiranten. Så ja, jeg tror ikke, at man sådan nødvendigvis skal se så meget ned på hjemmeværende, som rigtig mange mennesker gør.
Godt, jamen prøv at høre her. Ytringspligt.com, folkens for helvede. Der kan man købe t-shirts. Venner. T-shirts med og fire, altså 48 timer, så er den ene t-shirt.
48 timer?
Ja, 48 timer. Der er, den hedder, 48 timer. Bum, så er Putin t-shirten væk. Så det er limited edition, ytringspligt, merch, det er nu eller aldrig. Jeg kan fortælle så meget som, at indtil videre, der har vi altså fået solgt et halvt dusin sidst jeg tjekkede. Kontrolleret, nu snakker vi jo militærlingo. Og det er blandt andet, jeg kan se her noget af det, der er blevet solgt, det er logo t-shirts, dem er sgu rødt på stykker af. Tankekriminel er der også blevet solgt i hvid, der er blevet solgt Putin t-shirt, der er blevet solgt lidt blandet. Det kan du, du nå at hoppe ind på ytringspligt.com, få noget af det her merchandise, støt op om podcasten. Du kan også, hvis du kunne tænke dig at forsvare dit privatliv på internettet, så kan du gå ind på strongvpn.com, ikke ved at taste det ind, men ved at klikke på linket, der ligger i vores beskrivelse, fordi hvis man bruger det link, hvis man køber en helårspark til $44, eller euro, eller hvad det nu ligger på, så får vi altså $40. Det vil vi få 90% af alle de penge, det koster. Og hvis man køber en enkelt måned, så får vi faktisk $20, fordi at de håber, man så bliver hængende lidt længere, så, eller euro, eller hvad det nu er. Så du kan beskytte dit privatliv, og du kan støtte podcasten. Det er fucking nice. Er det ikke nice, Lars?
Det er super nice.
Og så vil vi sige tusind tak til Mark for at komme med ind. Og jeg holder øje med chatten undervejs, og der er rigtig mange, der har skrevet, vi håber, at der kommer en tredje mand en gang imellem, fordi at, jeg tror, der var en, der sagde, at det er godt, når der er nogen, der er kompetent. Så det ved jeg ikke, hvad det gør med dig og mig, Lars, men,
men så er det. Prøv at lade være med at tænke på.
Vi fortsætter ind på patreon.com/ytringspligt. Det er også en mulighed for at støtte op. Der er, det er 30 eller 40 kroner, det er vores, vores fanklub, vores støtteklub. Og det er det, der får det hele til at køre rundt i bund og grund. Det er vores faste udgift, der kommer derfra. Der fortsætter vi, og der snakker vi om alle mulige forskellige ting og hygger, og vi gennemgår alt, hvad der kommer ind. Du bør ikke have sendt en super chat. Vi skal nok læse det op, og vi skal nok hygge rundt, og vi er efterhånden en rimelig stor gruppe mennesker derinde, så det er ret fedt at se. Jeg tænker, at vi tager nogle lidt gakkede nyheder, vi når at få snakket en lille smule omkring det her Melodi Grand Prix. Danmarks Radio lige pludselig er blevet politiske, hvilket de jo slet ikke skal være. Og hvad udfaldet kommer til at være. Er det? Så venner, som Mette Frederiksen ville sige. Vi ses derinde, og skud ud til Codename Knud på Instagram.
Det er Codename.Knud.
Codename.Knud. Lad os se, om vi kan få det op på.
Ja, en lille
100 followers.
Ej.
200 followers.
En lille spoof joke med mit nom de guerre.
Vi ses ind på patreon.com/ytringspligt. På gensyn, folkens. Køb nogle t-shirts for helvede. Så kan I holde varmen. Hoodies. Krus. Ses.
Jeg kan aldrig huske, hvor stor forsinkelsen er, så du får bare lov til at gå en gang rundt.
Jeg var også sådan lidt, hvor længe bliver vi ved før.